shtetësit me pretendime të pabazuara për mashtrimin në zgjedhje. FBI po ashtu tha se ka marrë informacione për një grup që u bën thirrje të tjerëve të sulmojnë ndërtesat e gjykatave shtetërore, lokale dhe federale, si dhe ndërtesat administrative nëse Trump hiqet nga detyra para përfundimit të mandatit të tij. Sipas paralajmërimit që kanë siguruar rrjetet ABC News dhe CNN, grupi kërcënon të sulmojnë ndërtesa qeveritare në të gjithë vendin edhe në ditën kur Biden inaugurohet. Dhoma e përfaqësuesve, e cila udhëhiqet nga demokratët, synon të nisë gjykimin e presidentit Trump gjatë kësaj jave, nëse nën presidenti Mike Pence dhe kabineti nuk e përdorin autoritetin kushtetues për të larguar atë nga zyra ose për të nxitur të jap dorëheqje. Biden tha të hënën se nuk ka frikë të bëjë betimin në shkallët jashtë ndërtesës së Kongresit, që është vendi tradicional për ceremoninë e betimit. Trump ka thënë se nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit, një vendim që presidenti i zgjedhur e ka mbështetur. Pence në anën tjetër ka thënë se planifikon pjesëmarrjen. Në përgjigje të shqetësimeve për dhunën, Trump lëshoi të hënën mbrëmë një deklaratë emergjente për kryeqytetin. Deklarata e lejon Departamentin e Sigurisë Kombëtare dhe Agjencinë Federale të Menaxhimit të Emergjencave të koordinohen me autoritetet lokale sipas nevojës. Deklarata do të jetë në fuqi deri më 24 janar. Ndërkohë ushtruesi i detyrës së sekretarit për sigurinë e brendshme Chad Wolf dha papritur dorëheqjen nga udhëheqja e organit përgjegjës për sigurinë e inaugurimit më 20 janar. Wolf, i cili tha se largohet për arsye procedurale, emroi Pete Gaynorin, administratorin e Agjencisë Federale të Menaxhimit të Emergjencave, për ta zëvendësuar atë. Wolf nuk përmendi në dorëheqjen e tij ngjarjet që kanë të bëjnë me rrëthimin e Kongresit. Në një tjetër zhvillim, Garda Kombëtare u autorizua të dërgojë deri në 15,000 trupa në Washington për të forcuar sigurinë për inaugurimin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë njoftoi të martën edhe për 4 viktima nga koronavirusi. Viktimat janë nga Dragashi, Gjilani, Mitrovica dhe Suhareka. Ikër SHPK-ja po ashtu tha se në 24 orëshin para prak janë testuar 1751 mostra për koronavirus, prej të cilave 279 kanë dalë pozitive. Të shëruar në 24 orëshin para prak janë raportuar 431 pacient. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Kosova nuk është e gatshme për zgjidhje kompromisi me Serbinë dhe se konflikti i ngrirë midis dy vendeve vazhdon. Duke folur për një televizion lokal serb, Vučić tha se ideja për kufizimin të kufive, e përfolur edhe më herët, paraqet një zgjidhje me të cilën Serbia do të ishte po aq e kënaqur dhe po aq e pakënaqur sa edhe shqiptarët. Ideja për shkëmbimin e territoreve midis Kosovës dhe Serbisë, që Vučić e ka cilësuar si përkufizim ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, është përfaqur për herë të parë në ver të vitit 2018. Ajo ka nxitur reagime për dhe kundër, si në Kosovë dhe në Serbi, ashtu edhe te komuniteti ndërkombëtar. Autoritetet në Kosovë përfundimisht e kanë hedhur poshtë idenë e tillë, duke thënë se zgjidhja mosmarrëveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë duhet të përfundojë me njohje reciproke. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe nën presidenti Mike Pence u takuan të hënën mbrëma për herë të parë që kur mbështetësit e dhunshëm të Trumpit kanë sulmuar ndërtesën e Kongresit. Dhuna e 6 janarit ka ndodhur derisa Pence ka qenë duke udhëhequr një seancë të Kongresit për certifikimin e fitores së Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Një zyrtar i lartë i administratës u tha mediave se Trump dhe Pence zhvilluan një bisedë të mirë. Zyrtari la të kuptohet se Pence nuk e ka ndërmend të nënshtrohet kërkesës së demokratëve për aktivizimin e amendamentit 25 të kushtetutës, i cili do ta shpallte Trumpin të paaft për kryerjen e detyrave presidenciale. Trump dhe Pence u zotuan se do të vazhdojnë punën në emër të vendit për pjesën e mbetur të mandatit, tha zyrtari. AstraZeneca aplikoi te Bashkimi Evropian për autorizimin e vaksinës anti-COVID-19 që kjo kompani farmaceutike britanike ka zhvilluar në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit. Agjencia Evropiane e Barnave tha të martën se opinionin për autorizim të kushtëzuar të vaksinës mund të lëshoj deri më 29 janar. Nëse miratohet nga kjo agjenci dhe aprovohet zyrtarisht nga Komisioni Evropian, ajo do të bëhet vaksina e tretë kundër sëmundjes COVID-19 që do të jetë disponueshme në vendet e BE-së. Dy vaksinat e miratuara tash për tash janë Pfizer-BioNTech dhe Moderna. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se aplikimi i AstraZeneca-s është një lajm i mirë. Sapo vaksina të marrë një opinion pozitiv shkencor, ne do të punojmë me shpejtësi të plotë për të autorizuar përdorimin e saj në Evropë, shkroi von der Leyen në Twitter. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se imuniteti i tufës kundër koronavirusit nuk ka shumë të ngjarë të zhvillohet këtë vit përkundër fushatave të vaksinimit që kanë nisur në disa vende. Edhe kur vaksinat të fillojnë të mbrojnë më të cenueshmit, ne nuk do të arrijmë nivelet e imunitetit të popullsisë ose imunitetit të tufave në vitin 2021, tha shkencëtarja e OBSH-s Soima Samanitan. Edhe nëse kjo ndodh në disa vende, njerëzit në të gjithë botën nuk do të jenë të mbrojtur, tha ajo. Nga Evropa në Amerikë dhe Azi, virusi ka dalë të jetë tejet i ashpër, pavarësisht masave të izolimit që synojnë prenimin e përhapjes së tij. Për të arritur imunitetin e tufës është i nevojshëm vaksinimi i 70 apo 80% të popullsisë. Në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, fushatat e imunizimit janë duke ecur me ritëm të ngadalshëm për shkak të furnizimeve të kufizuara me vaksina dhe sfidave logjistike. Prodhuesi amerikan i makinave Ford tha se do t'i mbyllë tri fabrikat e mbetura në Brazil, duke u dhënë fund dekadave të pranisë në këtë vend. Ford fajsoi pandeminë e koronavirusit, e cila tha se i ka zvogëluar më tej shitjet dhe ka rritur humbjet e konsiderueshme në rajon. Rreth 5000 njerëz, kryesisht në Brazil, pritet të humbasin vendet e punës. Me më shumë se një shekull në Amerikën e Jugut dhe Brazil, ne e dim se këto janë veprime shumë të vështira, por të domosdoshme për të krijuar një biznes të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm, tha shefi ekzekutiv i Fordit Jim Farley. Për më shumë lajme vizitoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjuesi nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.